У ефіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ва ўкраіне Пячэрскі раённы суд Ківа 29 чэрвеня распачаў разгляд па сутнасці справы аб перавышэнні Юліі Цімашэнкай паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй. Шэраг грамадскіх і праваабарончых арганізацыяў раней звярнуліся да кіраўніцтва ЗША і Еўразвязу з просьбай увесці санкцыі супраць 14 украінскіх чыноўнікаў, якія займаюцца следам апазіцыянераў. У спісе ў прыватнасці значыцца генпракурор Украіны Віктар Пшонка, яго першы намеснік Рэнат Кузьмін, а таксама старэйшы следчы па асабліва важных справах генпракуратуры Аляксандр Нечваглот, які расследаваў справу Цімашэнкі. Парламент Грэцыі ўхваліў сёння пакет новых антыкрызісных захадаў у адпаведнасці з патрабаваннямі міжнародных крэдытораў. Законапраект прадугледжвае падвышэнне падаткаў і скарачэнне дзяржаўных выдаткаў на суму больш за 28 мільярд еўра да 2015 году. Прыняцце гэтага дакументу было ключавой умовай удзялення Афінам чарговага траншу крэдыту, узгодненага летась Еўразвязам і міжнародным валютным фондам. Гаворка ідзе аб выплаце 12 мільярдаў еўра, без якіх Грэцыі пагражае дэфолт ужо ў сярэдзіне ліпеня. Перад будынкам парламенту сёння адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і пратэстоўцамі супраць жорсткіх захадаў эканоміі. У сталіцы Афганістану Кабуле мінулай начы пры нападзе групы ваяўнікоў на гатэль «Інтэрканцінентальь» загінулі, паводле апошніх звестак, 13 чалавек. Сярод загінулых двое паліцыянтаў, а таксама грамадзянін Гішпаніі, параненыя 18 асобаў. Як паведамляе Міністэрства ўнутраных справ Афганістану, 9 ваяўнікоў, сярод якіх былі смяротнікі, учора позна ўвечары атакавалі гатэль. У выратавальнай аперацыі ўдзельнічалі верталёты міжнародных сілаў, якія абстралялі дах гатэлю, дзе знаходзіліся ваяўнікі. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы. Напад адбыўся напярэдадні канферэнцыі ў Кабуле, прысвечанай пытанням перадачы кантролю за бяспекай ў краіне афганскім сілам. У сталіцы Егіпту Каіры сёння паліцыя ўжыла слезацечны газ супраць групы маніфестантаў, што кідаюць у супрацоўнікаў правапарадку камяні і запальныя бомбы. Падчас сутыкненняў, якія працягваюцца другі дзень, былі параненыя дзясяткі чалавек. Пратэстоўцы былі галоўным чынам сваякамі загінулых падчас масавых народных выступаў у Каіры, якія прывялі да адстаўкі тагачаснага прэзідэнта Хосні Мубарака. Цяперашнія дэманстранты патрабуюць хутчэйшага разгляду ў судах справаў супраць прадстаўнікоў ранейшага рэжыму, адказных за гібель мірных жыхароў. Іран правёў сакрэтнае выпрабаванне балістычных ракет і пускавых ракетных установак, сцвярджаюць брытанскія ўлады. У прыватнасці, паводле іх дадзеных, быў праведзены запуск ракет, здольных несці ядзерны зарад. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Уільям Хейг, выступаючы перад членамі Палаты абшчын, падкрэсліў, што дзеянні Ірану супярэчаць рэзалюцыям Рады бяспекі ААН. За бярэжэнне ў заяву Лондону пазней выступіў афіцыйны прадстаўнік іранскага замежнапалітычнага ведамства Рамін Мехман Параста. У М'янме лідар дэмакратычнай апазіцыі Аун Сан Суджы заявіла, што не мае намеру адмяняць намечаны тур па краіне насуперак патрабаванню ўладаў адмовіцца ад палітычнай дзейнасці. Урад М'янмы, які з'яўляецца цывільным крылом вайсковай хунты, настойвае на тым, каб былі зачыненыя ўсе офісы партыі «Нацыянальная ліга за дэмакратыю», якую адчольвае Суджы. Партыю забаранілі пасля яе адмовы вылучыць сваіх кандыдатаў на леташніх выбарах, першых у краіне за апошнія 20 гадоў. Апазіцыйныя актывісты і лідары шэрагу заходніх краін судзілі тое галасаванне, назваўшы яго фіктыўным. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у